Momenty dana. Rádia Slobodná Európa.
U minutama što slijede, među ostalim, možete čuti zašto profesor Florian Biber misli da bi Toma Nikolić mogao, u odnosu na region, biti bolji predsjednik od svog prethodnika.
On nema ni jednu relevantnu stranku desno od njega, znači on može da radi neki, da pravi neki potez koji Tadić nikad nije teo ili smeo da uradi.
Svaka četvrta firma u Crnoj Gori ima blokiran račun.
Jedan od glavnih uzroka ovakve situacije jesu izuzetno i neprimjereno dugi rokovi plaćanja koji se uglavnom nameću od strane velikih privrednih subjekata.
Politika i dalje utječe na hrvatske medije, kaže televizijska novinarka Maja Sever.
Smatram da je još uvijek, nažalost, jako prisutna i da utječe na slobodu medija u Hrvatskoj, politika i vladajuća i oporbena.
Nova predstava Atelja 212, koji se bavi kontradiktornostima srpskog društva, izaziva vrlo oprečne reakcije. Reditelj Oliver Prljić podsjeća na tamošnje patriote u liku Karadžića, Legije i Miloševića i zaključuje.
Ja mislim da ono u što se patriotizam može pretvoriti kod normalnih ljudi ne može izazvati drugačiju reakciju nego povraćanje.
Ostanite s nama i narednih 30 minuta. Slijede najavljene priče u cjelini.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Kad bi Boris Tadić prihvatio poziciju premijera, imao bi veća ovlaštenja, ali manji legitimitet, jer bi mu pozicija bila slabija, kaže za naš program Florian Biber, profesor na Univerzitetu u Gracu. On smatra da bi najgore za Demokratsku stranku bilo da ostane na vlasti, jer bi time pokazala da nije ništa naučila iz rezultata ovih izbora. Biber smatra da se Nikolić vjerojatno nije suštinski promijenio, ali da će kao pragmatičan političar pokazati neko drugo lice. U razgovoru s Draganom Štavljaninom Biber najprije odgovara na pitanje što je najviše doprinijelo Nikolićevoj pobjedi.
Sigurno nije pobjedio zato što ljudi su glasali za neku nacionalističku opciju. Ne postoji tu temu kao prioritet među glasačima. Ako se gleda neki istraživanje javnog mnenja, uvek recimo Kosovo je nije na prvom mjestu nego negdje skroz dole na 8., 9., 10. mjestu od prioriteta. Sam glavni razlog zašto Nikolić je pobjedio zato da ljudi nisu izašli na izborima. To je bio više gubitak za Tadić nego pobjeda za Nikolić. Mislim, najvažnije je da prvi put dosta ljudi koji su u prošlost glasali za Tadić kao manje zlo su shvatili da ta kalkulacija manje zlo više ne postoji. Za svaku demokraciju je dobro promjena na vlast. Nije zdravo jedan sistem gdje jedna stranka se drži na vlast predugo.
Pominja se da bi Tadić mogao biti premijer. Da li bi to bilo, da kažem, u skladu sa lepim demokratskim manirima da čovjek koji je izgubio na predsjedničkim izborima sada pređe na drugo premijersko mjesto?
Ja mislim da to je, bi bio najgori recept za demokratsku stranku. Sigurno bi bio zdraviji za tu stranku da uđe u opoziciju zato što onda ima mogućnost da se obnovi. Ako nastavi na vlast, mislim, onda u principu se daje poruka da nisu ništa naučili iz rezultata izbora. Tadić biti jako slab kao premijer zato što možda ima sad više ovlašćenja nego što je imao kao predsjednik, ali ima manje legitimiteta. I onda to će dovesti do nekog rezultata da za 4 godine DS će još gubiti na izborima i možda onda DSPS će biti druga stranka u Srbiji. To ne bi bilo idealno za razvoj demokraciju. Zbog toga nisam siguran da tako obitacija je idealna rašenje. Još nisam spomenuo mogućnost da se blokira politički sistem i da jedna strana baca odgovornost na drugoj i da se ništa ne reši kao suštinske probleme u Srbiji je također taj drugi mogući problem i to smo do neke mere vidjeli u vrijeme kohabitacija Košunica DOS na vlast ili kasnije Tadić kao predsjednik i Košunica kao premijer.
Gospodin Nikolić je u nedjelju izjavio da on ostaje na svom putu, odnosno pri svojoj politici, da je glavni cilj Srbije ulazak u Europsku uniju, mada i dalje se na zapad izražava skepticizam prema Nikoliću.
Vidjeli smo da Nikolić je prilično pragmatičan čovjek koji slušamo njegove stavove ne samo iz 90. ali također iz početak 2000. godina. Sa danas onda vidimo da je on jako promijenio svoje mišljenje i to je očigledno nije zato što on suštinski promijenio kao čovjek, ali više zato što on je shvatio što je popularnije, s kojim stavovima može da se dobije više glasova. On nema ni jednu relevantnu stranku desno od njega, znači on može da radi neki, da pravi neki potez koji Tadić nikad nije teo ili smeo da uradi vezano sa Kosovom i sa nekim drugim stvarima. Znači to jeste dobra mogućnost. Sa druge strane, ja mislim, problem kod Nikolića jeste očigledno svoj cinizam i svoj način na koji on zastupa, da će biti jako teško da on radi te moguće simboličke poteze koje su potrebne za poboljšanje odnosa sa susjednim zemljama.
Da li se recimo može očekivati da će Nikolić otići prvo u Sarajevo, a ne u Banja Luku, da čak ode u Prištinu ili neki način intenzivira taj dijalog Beograda i Prištine?
Ja mislim, on može da uradi te stvari koje nisu vezane sa simboličkom politikom. Znači, teško zamisliti da on će ići u Srebrenici, ali lakše zamisliti da on će praviti neki kompromis vezano sa Kosovom. Naprimjer, bi bilo moguće neki kompromis koji bi vodio na neki dogovor oko sever Kosova, da Srbija de facto prizna Kosovo, ne zvanično prizna Kosovo, ali sa druge strane da Kosovo nudi neku vrstu autonomija na sever Kosova. Znači, niko neće tražiti realno da Kosovo biće priznat od Srbije zvanično, ali sve ispod toga je moguće.
Kakve recimo odnose očekujete između njega i sadašnjeg lidera Republike Srpske, s obzirom da je Dodik otvoreno podržavao Tadića?
Ja mislim, i Dodik je dovoljno pragmatičan, sigurno oni će biti u nastanju da pravi dobre odnose. Sve te politički stavi može se promijeniti, pogotovo ako govorimo o političarima koji su pokazuju već do sada da su prilično pragmatični što se tiče.
Ali izvinjam se, suštinski da Tadić je vodio politiku je takozvane puzajuće secesije, odnosno razbijanja Bosne kao neka vrsta kompenzacije za gubitak Kosova. Mislim, mnoge odnosi su uspostavljeni osim, da kažem, formalnih državnih između Republike Srpske i Srbije. Da li će Nikolić nastaviti tu politiku ili će ipak pokušati da neki način uvaži činjenicu da je Bosna jedinstvena država i da kažem ode prvo u Sarajevo kao simbolički gest, a ne u Banja Luku?
Teško sad proceniti da li će on ići u Sarajevo prvo, ali sigurno ne mogu da vidim zašto on bi se odrekao tu politike da se podržava Republika Srpska. Ako ne dolaze nikakvi pritisak iz inostranstva, zašto bi on promenio takvu politiku? Zato što naravno i on je jasno rekao dosta, ne samo pre 10 godina, da on dugoročni bi volio da se priključi Republika Srpska Srbije. Znači, u tom smislu, zašto on bi volio neku drugu politiku prema Bosni, ako ne mora?
Čuli ste profesora na Univerzitetu u Gracu, Florijana Bibera. S njim je razgovarao Dragan Štavljanin.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svakog dana u 18 i 22 sata.
Teška ekonomska situacija u Crnoj Gori prouzročila i oštru raspravu u parlamentu. Direktan povod bio je vladin prijedlog rebalansa budžeta, što podrazumijeva dodatne mjere štednje i nove namete građanima. Između ostalog, čuli su se i pozivi za ostavku Lukšićeva kabineta, prenosi naš Srđan Janković.
Vladinim predlogom rebalansa budžeta predviđeno je zaduživanje države u iznosu od 308 miliona eura umjesto prvobitno planiranih 230 miliona. Uštede od 16 miliona eura predviđene su smanjenjem naknada za službena putovanja i dnevnice javnih funkcionera i smanjenje plata, a povećanje budžetskog prihoda od 23 miliona eura će se dobiti uvođenjem taksi od 1 eura za građane koji koriste mobilne telefone, koji imaju kablovsku televiziju i električna brojila. Ministar financija Milorad Katnić je izrazio nadu da će ove mjere biti dovoljne, te da su jedino moguće, a da je alternativa povećanje poreza i doprinosa, što vlada želi da izbjegne.
Alternativa ovim mjerama je, moramo biti jasni i odgovorni, povećanje stope PDV-a ili poreza i doprinosa na zarade. Uvođenje ovih fiskaliteta koje su predložene rebalansom su, odgovorno tvrdim, jedina alternativa povećanju poreskih stopa na PDV i zarade u ovom trenutku i nadam se da će biti dovoljno.
Dodatno zaduživanje, visok javni dug, visok deficit budžeta, manji prihodi i nepovoljno međunarodno finansijsko okruženje primorali su vladu Crne Gore da već u prvoj polovini ove godine predloži rebalans budžeta. Do kraja godine biće povećan državni dug i dostići će 50% bruto društvenog proizvoda. Postoji mogućnost da se nastave zaduženja do kraja godine, o čemu govori činjenica da je vlada predvidjela da Ministarstvo financija samostalno odlučuje o dodatnom zaduživanju ukoliko to bude neophodno. Naime, postoji mogućnost da na naplatu pristignu nove garancije za kredite kod mađarske OTP banke i ruske VTB banke u ukupnom iznosu od oko 100 miliona eura. Neizvjesna ekonomska i finansijska situacija kao i vladine mjere štednje i planiranje dodatnih prihoda navele su opozicione stranke da konstatuju da je velika šteta već učinjena pogrešnom vladinom politikom i da predviđene mjere neće i dati efekte. Zarija Pejović iz Pokreta za promjene smatra da je država blizu socijalnih nemira.
gdje ima da neko uvećava dug u toku jedne godine za 10% bruto društvenog proizvoda, a da iza sebe, iza toga duga ne ostavi ni jedan konkretni kapacitet, da ne naprave nešto što će ovoj državi donositi budućim generacijama profit. Ne, oni samo ostavljaju dugove. Ova vlast nas vodi u socijalne nemire. Definitivno je vrijeme i zadnji je trenutak da se nešto promijeni i toga moramo da budemo dobro svjesni.
Ministar Milorad Katnić je više puta u toku sjednice parlamenta pozvan da podnese ostavku. Opozicione stranke smatraju da je vlada nepošteno raspoređivala novac, a da dugove velikih kompanija preliva na građane. Goran Danilović iz Nove Srpske demokratije ukazao da vladini nameti neće stati.
Vi morate da odgovarate, vi morate da podnesete ostavku. Ovo je nedopustivo. Euro po euro. Pa da oporezujete one koji imaju preko 1000 evra. Pa kad uzmete taj krug, posle izbora će oni koji imaju preko 500 evra. Pa oni koji imaju šporetne drva, pa oni koji troše preko 5 metara drva mjesečno ili godišnje, ne može, ministre. Ni po koju cijenu ne dozvoljavamo ni jedan euro da nam uzmu više. Zato što moraju prethodno da odgovaraju.
Ministar Katnić.
Ja nemam nijedan problem ni sa odgovornošću ni sa ostavkom. Sutra bih je podnio kada bi znao da će riješiti bilo koji problem ekonomski. I ne tražim ni od vas ni utjehu ni podršku.
Nisu se samo u parlamentu čule teške optužbe na račun vlade i njene ekonomske politike. I pred zgradom parlamenta je mreža za afirmaciju nevladinog sektora održala performans koji je imao za cilj da pozove poslanike da glasaju protiv rebalansa budžeta i odupru se namjeri vlade da posredstvom skupštine o zakoni, kako je rečeno, bezočnu pljačku i dodatno zaduživanje države i građana. Aktivisti Mansa su simulirali skupštinsku sjednicu na kojoj su poslanici bili sa kesama na glavama, a kojima se navodno obraćao premijer Igor Lukšić, koji ih je molio da nadoknade dugove ruskih tajkuna.
Naše je da sad nađemo rješenje po svaku cijenu. Nešto od stranih banaka, nešto od građana, samo da podržimo našeg ruskog prijatelja Daripasku i njegove partnere u Crnoj Gori. Vlada ćemo se odužiti kao i do sada. Biće upravnih odbora, dnevnica, beneficija, putovanja, službenih auta.
Podsjetimo, dodatan razlog rebalansa budžeta je što je vlada već platila švajcarskoj banci 23 miliona eura garancija za kombinat aluminijuma koji ova kompanija nije izmirila. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Od 1996. godine do danas Bosna i Hercegovina je izgubila 57.000 građana koji su uzeli državljanstva nekih drugih zemalja. Među njima i neki poznati poput nogometaša Sergeja Barbareza. I onako mali priraštaj stanovništva, odlazak mladih stručnih kadrova i prelasci na neka druga državljanstva dovode Bosnu i Hercegovinu u nezavidnu situaciju, naglašava u temi koja slijedi Aida Đugum.
Pomoćnik ministra civilnih poslova Bosne i Hercegovine u sektoru za državljanstva Milan Zjajić kaže da je posljednjih godina trend da oko 3.500 građana godišnje traži ispis iz evidencije državljana Bosne i Hercegovine.
Za razliku recimo od 2003. preko 9.000 zahtjeva ili 2002. preko 8.000. Najviše zahtjeva nam dolazi iz zemalja tamo gdje imamo relativno veliku bosansko-hercegovačku dijasporu, a to je prije svega Njemačka i Austrija.
Uprkos činjenici da je potpisan sporazum o dvojnom državljanstvu sa susjednim zemljama, Hrvatskom i Srbijom, postoji određeni broj zahtjeva građana koji žive u tim zemljama.
Ti zahtjevi se odnose kada ove zemlje zahtijevaju od osoba da se odreknu državljanstva Bosne i Hercegovine iz razloga što zasnivaju radni odnos u nekim djelatnostima, je li to državna služba, poslovi bezbjednosti, vojske i slično.
Država može imati ozbiljne posljedice, smatra Zjajić.
Bosna i Hercegovina je zemlja koja ima prije svega problema i sa malim priraštajem stanovništva, ima problema sa bijelom kugom, ima problema sa odljivom kadrova inače, i sad još imamo situaciju da ti kadrovi iz razno raznih razloga imaju potrebu da steknu državljanstvo država u kojima odu radi školovanja, zapošljavanja ili država u kojima se oni nalaze još iz perioda ratnih sukoba. Posmatrajući starosnu dob ovih koji se odriču državljanstva, vidimo da su to ljudi kako bi rekli, u najboljim godinama. Da imamo slučajeve da se cijele porodice odriču državljanstva.
Procedura za ispis iz evidencije BH državljana nije komplikovana, ističe Milan Zjajić.
Osoba mora dati izjavu o tome da se odriče od državljanstva Bosne i Hercegovine. Uz izjavu se moraju dostaviti određeni dokumenti. Moraju dostaviti dokaz o boravku u inostranstvu i iz Bosne i Hercegovine moraju dostaviti dokaze o državljanstvu Bosne i Hercegovine, rodni list, vjenčani list ako su udati, oženjeni, moraju dostaviti ličnu kartu Bosne i Hercegovine ako imaju. Ove izjave se mogu dati lično ili putem punomoćnika u Ministarstvu civilnih poslova Bosne i Hercegovine i mogu se podnijeti putem diplomatsko-konzularnih predstavništava Bosne i Hercegovine u inostranstvu.
Pomoćnik ministra civilnih poslova upozorava.
Bosna i Hercegovina gubi na određen način ili ima u nekoj sivoj zoni određen broj svojih državljana koji žive i borave u zemljama takozvanog anglosaksonskog pravnog sistema, tako da su te osobe stekle državljanstvo tih država, a to je prije svega Sjedinjenih Američkih Država, Australije i Kanade, a da u stvari oni ne konzumiraju državljanstvo Bosne i Hercegovine, sa shodno odluci Ustavnog suda Bosne i Hercegovine koja se odnosila na član 17 Zakona o državljanstvu, njima neće formalno prestati državljanstvo Bosne i Hercegovine, ali oni to državljanstvo jednostavno ne konzumiraju. Veliki broj od njih i nema, ne posjeduje lične dokumente o Bosni i Hercegovini i dugoročno gledano, ako se ne bi preduzimale značajnije aktivnosti, i takve osobe bi bile izgubljene za Bosnu i Hercegovini.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Nije skoro neka pozorišna predstava u Beogradu izazvala toliko polemika, oprečnih komentara i onih koji su je gledali i koji nisu, kao predstava pod nazivom Zoran Đinđić. Teatarsko ostvarenje koje se bavi ubistvom srbijanskog premijera premijerno je prikazano prošle sedmice u ateljeu 212. Slušate Branko Mihajlović.
Ovu predstavu režirao je Oliver Frljić Hrvat. Vi se sada sigurno pitate što jedan Hrvat režira predstavu o mrtvom srpskom premijeru i to u vreme izbora. Pa ja ovdje imam dokument koji je Frljić potpisao sa jednom marketinškom agencijom koja radi za Demokratsku stranku i to na 60.000 evra. Ovim monologom počinje predstava koja je uzburkala Srbiju. Frljić je u oči prvog izvođenja najavio da dramski sukob neće biti među likovima, već između publike i izvođača. Neki glumci su odbijali uloge, počinili rad na predstavi pa odlazili, a sve to je prikazano na sceni. Ne treba se čuditi, jer u predstavi se proziva i crkva, i političari, i patriote. Koštunicu pitaju smeli da pogleda u oči Đinđićevu decu. Tim povodom neko je napisao: pozorište umjesto suda saslušava Koštunicu. Reditelj Oliver Frljić objašnjava za naš radio šta ga je između ostalog isprovociralo da napravi predstavu koja je žestoka kritika srpskog društva.
Ja sam u par navrata rekao u Hrvatskoj da zapravo više ljudi je ubila politika HDZ-a nego što ih je ubijeno u Domovinskom ratu. I mislim da vi ne morate pucati nekome u glavu ili ga gađati granatom da ga ubijete. Vi ga možete ubijati na drugi način, ali mislim da se ovdje radi jedno duhovno ubijanje puno onih ljudi koji su zapravo vjerovali da su 5. oktobra došle nekakve promjene.
Kokan Mladenović, upravnik atelja 212, kaže da je bila namjera da se ovom provokativnom predstavom vrati u pozorište građanska hrabrost, građanska sloboda, da se nešto kaže o temama koje tište ovo društvo, da se prekine muk koji je nastao posle demokratskih promjena.
Ja vjerujem da će ona biti značajan datum za naše savremeno pozorište i da čeka dugi buran život. Ako je cilj predstave bio da uzburka javnost, da se iznova progovori o nekim temama koje smo gurnuli pod tepih, taj cilj je u potpunosti otvoren već sada za 7 dana nakon premijera.
Teatrolog i pozorišni kritičar Ivan Medenica ne negira značaj ove predstave, svesnog pamfletskog pozorišta, ali on smatra da su neka druga Frljićeva ostvarenja mnogo uspešnija od ovog.
Ono što meni u toj predstavi smeta jeste jedna vrsta pojednostavljenosti i umetnički i političke. prihvatam načelno nešto što sebe deklariše kao pamfletski teatar, ali tu ima razlike kako će se neke scene umetnički artikulisati i do koje mere će se ići u političkom problematizovanju.
Tokom predstave izvođači se preslače, kostimi su svešteničke mantije ispod kojih su maskirne uniforme, odela Japija, majice sa oznakom otpora, krvava košulja ubijenog premijera. Dekor je maketa hrama Svetog Save, ustav sa citatom poznate rečenice jednog petooktobarskog političara: ruke su mi krvave, ali mi je savest čista. Deo glumačke ekipe koja je vratila uloge, kao i deo publike, imaju primedbe na scenu povraćanja po srpskoj zastavi, kako tu scenu obrazlaže reditelj Oliver Frljić.
Glumica Tamara Krcunović na početku te scene pokazuje stvari koje je Zoran Đinđić imao kod sebe u trenutku kad je ubijen i onda počinje povraćati po zastavi. Ja mislim da ono u što se patriotizam može pretvoriti kod normalnih ljudi ne može izazvati drugačiju reakciju nego povraćanje. Ako je legija patriota, što srbijansko društvo je bilo dosta dugo uvjeravano da je, ako je Radovan Karadžić patriota, ako je Slobodan Milošević patriota, onda mislim da svaki normalan građanin u ovoj zemlji ima problem sa patriotizmom i onim simbolima koji, odnosno tom fasadom ispod koje se taj patriotizam krije.
Ivan Medenica također smatra da je ova scena umetnički opravdana.
To nije vređanje nacionalnih simbola, to je na metaforički način artikulisan stav jedne generacije koja, dozvolit ćete i složit ćemo se, ima razloga da ne bude zadovoljna onim što joj je ovo društvo pružilo.
Premijerska publika je, kako prenose mediji, mlakim aplauzom otprtila ansambl. Među njima je bio i pisac sljedećih redova, citat: ljubazna dama koja mi pomaže da nađem štap kako bismo izašli na ulicu mrmlja nešto da je režiser hrvatski i poznat po scenskim provokacijama. Ono njeno hrvatski nisam dobro ni čuo, ali sam počeo da mrmljam nešto o tome da sam u dvorani video sen pokojnog Radomira Konstantinovića. Izašli smo na ulicu koja je bila okupana svetlošću istom onom sa pozornice koju smo napustili. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Slobodna Evropa.org.
U javnoj raspravi je prijedlog novog zakona o Hrvatskoj radioteleviziji za koji neki kažu kako utjecaj vlasti na program ne čini manjim, ali transparentnim. Politika, ni ona vladajuća, ni ona iz opozicije, nije još makla svoje šape s medija u Hrvatskoj, kažu sagovornici Enisa Zebića.
Široka javna rasprava i dva saborska čitanja, to je za neke dokaz da nove hrvatske vlasti ozbiljno i transparentno pristupaju izradi novog zakona o Hrvatskoj radioteleviziji, čiji je nacrt već objavljen na internet stranicama Ministarstva kulture. Međutim, nekima je novi zakon, prema rješenjima koje nudi postojeći zakon, korak unatrag. Za naš radio govori predsjednik Hrvatskog novinarskog društva Zdenko Duka.
On vraća političkoj većini odluku o ravnatelju, od ravnatelja ide na glavnog urednika, glavni urednik za sada, kako zakon predviđa, ide na izjašnjavanje kreativno osoblju, urednicima i novinarima, ali to izjašnjavanje njihovo nije obvezujuće. Dakle, mnogo je, da tako kažem, superordiniranija struktura toga zakona nego ovoga sada. Dakle, ono šta politika odluči, to će biti.
Članica izvršnog odbora ogranka novinarskog društva na Hrvatskoj televiziji Maja Sever u izjavi za naš radio vjeruje u dobru volju aktualnih vlasti da dorade zakon, za što je dokaz i ova javna rasprava. Niti ona nije zadovoljna rješenjem po kojem novinari i urednici imaju tek savjetodavnu funkciju pri izboru glavnog urednika, a ne i obligatornu, a smetaju i povećanje broja upravljačkih funkcija.
Veći broj funkcija, upravljačkih funkcija na HRT-u, ne znam zbog čega je to potrebno, govorim recimo o toj jednoj funkciji glavnog urednika HRT-a, pokraj urednika HTV-a i HR-a, ne znam zbog čega je to potrebno. Zatim,
profesorica etike novinarstva na studiju novinarstva na Zagrebačkom fakultetu političkih znanosti Gordana Vilović kaže nam kako novo rješenje ne mora biti lošije.
Zapravo mi se čini da je puno bolje da se vidi opozicija i pozicija negoli da se to rade na sulud način 5 plus 6, naši, vaši, Evo, pa onda ako je to vraćanje, onda neka to bude i vidljivo i valjda će i ti ljudi koji su delegirani izravno biti možda odgovorniji, ali definitivno nikako politika ne izlazi iz naših medija.
I Maja Sever se slaže sa ocjenom da je politika i dalje jako prisutna u medijima, što nikako nije dobro za hrvatsko društvo.
Smatram da je još uvijek, nažalost, jako prisutna i da utječe na slobodu medija u Hrvatskoj politika i vladajuća i oporbena, što smo vidjeli prilikom ovih izbora unutar stranačkih u HDZ-u. Isto tako mislim da ne treba zanemariti da je sve jači, možda je jači od političkog utjecaja, utjecaj jakih gospodarskih subjekata.
Utjecaj na medije sladak je svakoj vlasti, ali Duka upozorava da ipak postoji ozbiljna razlika.
Lijeva koalicija je tu uvijek ipak bila demokratskija. Mislim da se to teško može opovrgnuti, dakle da su oni imali manji utjecaj, ali su ga ipak u principu su ga tu i tamo voljeli imati pojedinim medijima.
Profesorica Vilović konstatira da utjecaj politike nije onako sirov kao ranije, ali je prisutan preko vlasnika medija i to branjanjem političkih i gospodarskih poteza vladajućih i prešućivanjem njihovih, pogotovo gospodarskih promašaja i s tim povezanih troškova. Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svakog dana u 18 i 22 sata.
Kosovo ima reprezentaciju u nogometu koja uglavnom igra prijateljske utakmice, no za igranje međunarodnih susreta u zemlji valjalo bi uložiti sredstva u poboljšanje infrastrukture na stadionima, prenosi iz Prištine Amra Zajneli.
Ljubitelji sporta i sportske institucije su sa velikim entuzijazmom primili vest o omogućavanju Kosovu da igra prijateljske fudbalske utakmice sa 208 članica Međunarodne fudbalske federacije. Agim Ademi je potpredsjednik Kosovske fudbalske federacije i kaže da je ovo pretposljednji korak ka učlanjenju u FIFA, ali u Evropskoj fudbalskoj federaciji. Polazeći od činjenice da Kosovari već dugo vremena lobiraju za to, Ademi navodi da je Kosovska fudbalska federacija formirala potencijal koji je spreman za međunarodne utakmice. Mi smo formirali našu reprezentaciju. Fudbalska federacija se već odavno bavi ovim, imajući na umu da će se to dogoditi. Mogu reći da smo među onim boljim zemljama, ali smo i među svi oni 205 članica i sigurno je da nećemo biti najslabiji, kaže Ademi. I fudbalski trener i profesor na Univerzitetu Prištine Biljbilj Sokolji ističe da Kosovo ima veliki potencijal da formira jednu dostojnu reprezentaciju.
Prandaj, taš duhet mendu në një përbërje perspektive.
Sada moramo razmišljati o jednom perspektivnom sastavu, o mladim futbalerima. Imamo mnogo futbalera koji su se zbog teških vremena migrirali u različitim zemljama i već su postigli puno toga. Što se nivoa tiče, mislim da imamo sastav koji će nas dostojno predstavljati, kaže Sokolji. Na Kosovu, međutim, postoje strah od nedostatka prikladne infrastrukture u slučaju održavanja utakmica u zemlji, a Demi ističe da iako je osoblje spremno, ono što nedostaje su uslovi na terenu. Možemo reći da nemamo tehničku infrastrukturu, ali vjerujem da će se to ubrzo riješiti, naročito kada su u pitanju dva stadiona koje su u upotrebi, onaj u Prištini i u Mitrovici. Vjerujem da će oni biti spremni da uskoro ugoste međunarodne prijateljske utakmice, kazao je Ademi. Sa druge strane, Ibar Alje, direktor za sport u Ministarstvu kulture, omladine i sporta, potvrdio da će se i tehnički problemi uskoro riješiti. Pod njemu stadioni u Prištini i Mitrovici imaju prikladne terene koji ispunjavaju kriterijume FIFA. Potrebno je samo renoviranje pojedinih objekata. On očekuje da će vlada Kosova uzeti u obzir novo nastale okolnosti i da će odvojiti fondove za infrastrukturu stadiona. Potrebna je hitna intervencija u svlačionicama, što je zate FIFA, ali i Evropske fudbalske federacije. Ali obzirom da nam je sad put već otvoren, verujem da će se omogućiti fondovi kojima će se investirati i ispuniti potrebni uslovi za održavanje utakmica, kazao je Aljaj. Ademi, potpredsjednik Kosovske fudbalske federacije, kazao je da se u bliskoj budućnosti može očekivati prva prijateljska utakmica, možda sa Turskom. Kosovo do sada nije bilo mogućnosti da učestvuje u međunarodnom fudbalu obzirom da nije priznato u UN-u. Do promjene je došlo pošto je predsjednik FIFA Sepp Blatter predložio promjenu politike. Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zajneli.
I to je, poštovani slušalci, bilo sve za danas. Iz Praškog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Maher Elšani i Sabina Čabaravdić.